ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сәжде сүресінің 15-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Иннама юмину би аятина аллазина иза зуккиру биха харру сужадан ва саббаху бихамди раббихим ва хум ла йастакбирун.
Сәжде аяты бар. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Шын мәнінде аяттарымызға өздеріне үгіт берілген кезде сәждеге жығылып, Раббыларын мақтап, пәктейді. Сондай-ақ тәкаппарланбай иман келтіреді. Иман туралы уәж айтатын адамдардың әрекеттері мен сөздері айырмашылыққа ие. Олардың істері мен әрекеттері Құранмен сәйкеспейді. Олар не Құдайдың алдында сәждеге жығылмайды, не адамдардың алдында қарапайымдылық танытпайды. Олар хам Құдайға бағынбаушылық танытып, хам адамдардың алдында тәкаппарланып мақтанады. Бұл аят тек сөзімен басталды, яғни тек осында ерекшеліктерге ие адамдар ғана нағыз мүмін. Басқалар иман келтірдік деген өтірікшілер. Нағыз мүмінің ерекшелігіне Құран мен Құдайдың сөзінің алдында мойынсыну жатады. Олар Құранның сөзін естіген кезде бастарын төмен түсіріп, Құдайды мадақтап, шүкіршілік білдіріп, Алланы пәктеуге кіріседі. Немесе Құран аяттарына сәйкес, оларға ескерту жасалған кезде мойынсынып қабылдап, тәкаппарлықпен кеудем соқтыққа салынбайды. Олар бір жағынан Алланың нығметтеріне шүкіршілік айтса, екінші жағынан тұрмыстың қиындықтары мен тауқыметтерін Құдайдың мойнына ілмейді. Оны жаратылысындегі кез келген мін мен кемшіліктен пәк санайды. Осы аяттан үйренетініміз. Құдайдың алдында сәжде жасап, оны пәктеп, мадақтау нағыз мүмінінің белгілері саналады. Намаз оқымайтын адам шын мәнінде иман келтірмеген. Сәжде жасап жатқан кездегі ең жақсы зікір Пәрвердігерді мадақтап, пәктеу. Тәкаппарлық пен менмендік және мақтаншақтықтан ада сәжде құнды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 16-шы және 17-ші аяттары.
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
Олар жамбастары төсектерден ажырап, өздерінің Раббысынан қорқып және үміт етіп тілейді. Әрі біз өздеріні ризық етіп жібергеннен жұмсайды. Ешбір жан істеген амалдар үшін қайтарым сүйретінде өздері көзайым болатын қандай қуаныштың жасырылғанын білмейді. Құдайдың және оның сөзінің алдында мойынсыну қажеттігіне сілтеме жасаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар иман адамдарының кейбір ерекшеліктерін санамалап, олар уәжіп намаздарды ғана оқымайды. Сонымен қатар түн ортасында шырт ұйқыда жатқан кезде ұйқыдан оянып, намаз оқып Құдайға мінәжат етеді. Құдаймен сырласатын ең жақсы уақыт түн ортасы. Себебі ол кезде адам жұмыстың қарбаласы мен ойы тыныш кезде шын жүрегімен өзінің Құдайына мінәжат етеді. Түн ортасы адамның өзінің қателіктері үшін кешірім сұрап, Құдайдан кешірілетіні туралы үмітке қол жеткізіп, тозаққа түсу қорқынышынан жас төгіп, Алланың рақымы мен мейірімінен үміттену үшін жақсы мүмкіндік дейді. Құдай мен мұндай байланыстың оны Құдайдың пенделерімен де байланыстыратындығы сөзсіз. Ол өзінің мүмкіндігінше мұқтаждардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге тырысып, Парвардигер сыйлағанды Құдайдың пенделеріне инфақ етеді. Аяттардың жалғасы осындай адамдардың сыйы туралы. Кез келген екіжүзділік пен өзін өзі көрсетуден алыс адамдар құлшыныспен Құдайға ғибадат етіп, Құдайдың құлдарына да көмектеседі. Олар ешкімнің ойына да кіріп шықпайтын сыйға ие. Шын мәнінде Құдайдан басқа ешкім оларға қандай маңызды сыйдың берілетінін білмейді дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Нағыз мүмін өзін Алланың қаһарынан аман қаламын деп ойламауымен қатар, оның рахымынан да үмітін үзбейді. Ол үнемі қорқыныш пен үміттің ортасында өмір сүреді. Тәкаппарлық пен үмітсіздікке салынбайды. Құран оқу үшін ерте тұрып ұйқыны қию, түн намазын оқып, әлемнің Парвардигерімен сырласу нағыз мүмінің белгілері. Алланың сансыз сыйына ие болу үшін ерте тұрудың қиыншылығына төзу керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 18-ші және 19-ші аяттары.
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مُؤْمِن болған кісі бұзық болған кісі сияқты бола ма? Әрине, тең болмайды. Өйткені иман келтіріп ізгі істегендер, олардың істеген ғамалдарына сай қонақ үй түрінде жәннаттарда орын бар. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар шыншылдар мен иман келтіргендері туралы өтірік айтатындарды салыстырып, екі топтың істерінің соңын қарап, Құдайдың бұйрықтарына мойынсұнатындар мен иман туралы уәж айтатындардың қайда жететіндігін, олардың соңының қандай болатынын көріндір. Бұл екеуі Құдайдың қасында бірдей емес дейді. Аяттардың жалғасы жұмақты Құдай өзінің түзу, ізгі ғамалдар жасаған пенделерін қабылдау үшін дайындаған жер деп атайды. Әр адам өзінің жақсы ғамалына сай сол орынға ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Адамдарды иманға шақыру үшін нағыз мүміндердің өмірін күнәһарлар мен бұзықтармен салыстырайық. Сонда адамдар екі топтың оң және теріс тұстарын анық түсінетін болады. Иман іс-әрекеттен бөлек емес. Сауап иман туралы айтқан уәждер үшін емес, адамдардың ғамалына сәйкес беріледі.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллах.